Boss Eye View brought to you by Bipol Business Award by สะสินรางวัลเกียรติยศของ SME ไทย
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ Boss Eye View นะครับกับผมปิ๊กทัศภาคเลิศเสวตพงศ์ครับ
และผมรวิธานุสาหะครับ
วันนี้เรากลับมาเป็นตอนที่4นะครับของซีรีส์พิเศษนะครับสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลBipol Business Award by สะสินนะครับ
ครับรางวัลที่ทรงเกียรติมากๆแล้วก็ทุกคนที่ได้รางวัลต้องบอกเลยว่าเป็นระดับท็อปทั้งสิ้น
ระดับท็อปของประเทศทั้งนั้นนะครับ
ท็อปทั้งสิ้นพูดรู้จักทุกคนนะฮะ
คือถ้าพูดมาเนี่ยไม่รู้จักนี่ต้องแปลก
ครับครับต้องนะฮะต้องหาความรู้เพิ่มเติมอ่านเรื่องเล่นนะฮะโอเคพี่ปิ๊กครับวันนี้เรามีแขกสุดพิเศษนะครับ
วันนี้ครับก็สำหรับคนที่ชอบอาหารแนวสุขภาพนะครับเป็นของเขาเรียกว่าเป็นสแน็คสุขภาพประจำนะครับก็เราได้รับเกียรตินะครับคุยกับคุณวุฒิการนะครับหรือน้องแพ็คนะครับแล้วก็น้องชนิศรานะครับวงดีประสิทธิ์หรือน้องอูนนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Brunch Time นะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ
Diamond Grain ค่ะ
Diamond Grain ครับ
ก็เป็นลูกค้าอยู่นะฮะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ
เริ่มเลยทั้ง2ท่านนะครับแนะนำตัวเองก่อนนะคร
ับ เล่าเรื่องแนะนำตัวเองชีวิตก่อนหน้านี้มาทำอะไรถึงมาทำDiamond Grain ได
้ครับ
เอาจุดเริ่มต้นก่อนละกัน
ต้องย้อนไปนานน้องย้อนไปแบบ
ได้เลยฮะ
ได้เลยอ่ะ
6ปีป่ะ
ตอนอาจจะไม่ใช่6
ไม่ตอนนั้นมันมี19ดิตอนนี้มันมี27แล้วอ่ะ27จะ28แล้วอ่ะ
7ปีแล้วกันประมาณ 7-8 ปีครับ
อื
มเนาะก็แบบเอ้ยช่วงนั้นเรา2คนยังเรียนอยู
่ครับ
แล้วแบบเอ้ยก็คือเหมือนตอนนั้นก็ใกล้จบแล้วล่ะประมาณอาจจะแบบก็ไม่ไกลครับประมาณปีหนึ่งอ่ะจะจบส่วนน้องอูนก็แบบอีก2ปี
ใช่ค่ะ
ตอนนั้นเราก็แบบคุยกันว่าเราแบบจะจบมานะแบบจะทำอะไรกันดี
ใช่ก็คุยกันค่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นการคุยกันแบบปกติเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยฉันจะทำอะไรดีหลังจากเรียนจบอะไรเงี้ยแต่ว่าคืออูนเองอ่ะไม่ค่อยคือแปลกมากคือพี่แพคอาจจะเป็นคนวางแผนเป็นคนมองไกลๆอะไรเงี้ยส่วนอูนจะมองแบบ day by day นึกออกไหมคะก็คือเรียนจบปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนชอบทำงานเสพติดการทำงานตั้งแต่ตอนเด็กๆคือสามารถแบบได้รับโปรเจกต์มาจากอาจารย์เราก็จะตื่นเต้นจนปวดฉี่อะไรเงี้ยค่ะในขณะที่แบบเราก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ได้วางไว้ว่าชีวิตฉันจะต้องวิ่งเข้าไปในเส้นทางไหนพอรู้สึกว่าเท่าที่เกิดมาได้จับงานก็ชอบมันไปสมดอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเรียนจบเดี๋ยวก็คงไปสมัครงานทีนี้พอมันมีคำถามจากเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราสองคนก็มี potential ในการหาเงินกันทั้งคู่แล้วก็ทำงานกันทั้งคู่เพราะว่าเหมือนอย่างอุ่นเองอุ่นก็ค่อนข้างทำงานเก็บเงินมาตั้งแต่เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรไซส์จ็อบทำได้ก็ทำส่วนพี่แพ็คเองเขาก็มีมุมมองต่อการทำงานหรืออะไรเงี้ยคล้ายๆกันก็อยากทำอะไรร่วมกันทีนี้พอจะเริ่มทำอะไรสักอย่างมันก็ต้องดูว่าเราชอบอะไรกับในโลกใบนี้มันเกิดอะไรขึ้นอยู่บ้างใช่ไหมคะพอมันเป็นความชอบเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องแฟชั่นไม่ชอบอะไรที่เป็นบิวตี้เลยเป็นผู้หญิงที่ไม่ช้อปปิ้งด้วยก็เลยแบบถ้าให้ไปเวสเสื้อผ้าหรือบิวตี้แฟชั่นเนี้ยไม่รอดแล้วส่วนถ้าเป็นพี่แพ็คต่อให้จะชอบแบบอุตสาหกรรมรถหรือว่าจะชอบเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรก็จริงแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ไกลตัวนะคะพอมานั่งคุยกันดีๆก็เลยรู้ว่าเราสองคนมีแฟชั่นกับอาหารมากไม่ใช่แค่อาหารจากแบบที่ไทยหรือว่าฝรั่งหรือว่าอาหารที่อร่อยแต่เรารู้สึกว่าอาหารมันเป็น nourishment ที่เข้าไปอยู่ในร่างกายของคนนะคะนึกออกไหมคือความรักจากแม่ที่ส่งต่อมาให้ลูกมันก็ผ่านอาหารมันผ่านมื้ออาหารที่คุณแม่ทำเราเจอเพื่อนเอาของฝากที่อร่อยมาให้เราจะจำสิ่งนั้นได้ไปนานมากๆต่อให้มันจะไม่ได้วางตั้งอยู่แล้วมันจะหมดไปแล้วก็ตามอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยมองว่าเฮ้ยงั้นเรามาทำอะไรที่เกี่ยวกับอาหารกันไหมแต่พอมันเป็นความชอบอย่างเดียวอุ่นว่ามันก็ไม่ make sense เนาะเพราะมันเป็นธุรกิจทีนี้ก็พี่แพ็คกับอุ่นก็เริ่มคุยกันว่าแล้วเราเอาเป็นอาหารประเภทไหนดีค่ะก็เลยสรุปว่าเทรนด์ช่วงนั้นเนี่ยเราก็มานั่งดูพวกแบบวิเคราะห์รีเสิร์ชของแบงค์นะว่าเทรนด์อะไรมันจะไปต่อได้ถ้าเป็นอาหารก็พบว่าสุขภาพเนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนที่สุดแล้วถ้ามองแบบหลังจากนี้ไปอีกนานๆเนาะ
อาหารสุขภาพจริงมันก็ค่อนข้างกว้าง
ใช่
ครับแล้วทำไมถึงมาเป็น
กาโนล่าจริงๆเราก็ไม่ได้มองเป็นกาโนล่าแต่แรกเนาะ
น่าสนใจ ตอนแรกมองอะไรครับ
ตอนแรกมันพลิกไปพลิกมานะ
คือเรามองอย่างนี้ค่ะเรามองว่าเราจะทำอะไรก็ได้ที่จะเป็นสิ่งที่รักษาสุขภาพแล้วก็เป็นความอุ่นใจของคนที่รักษาสุขภาพทั่วโลกอะค่ะคือไม่ได้มองว่าจะต้องเป็นกาโนล่าหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรแต่จับพัดจับผูเนาะ
ก็ตอนนั้นก็แบบ คือก่อนหน้านั้นอ่ะมันจะเป็นแบบพวกเป็นบาร์ก่อนครับแล้วพอเป็นบาร์เนี่ยเราก็แบบทดลองอ่ะนะเอ้ยเอาไปให้แบบเพื่อนๆชิมทุกคนชิมแล้วแบบเอ้ยก็โอเคนะรสชาติดีแต่ประเด็นก็คือว่ามันก็แบบเอ้ยมันยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่คือเราลองเอาไปขายตลาดตอนนั้นก็ยังเล็กมากเราก็เลยมองว่าเอ้ยตลาดมันก็ยังเล็กมากนะเป็นนิชสุดๆนะตอนนั้นเราก็ได้มีแบบพัฒนาต
่
อเป็นในส่วนของตัวคุกกี้เพื่อที่จะทำให้แบบทานง่ายขึ้นเพราะเราแบบถ้าสมมติเป็นบาร์ทุกคนคนไทยตอนนั้นก็ยังไม่เก็ตตอนนี้ตลาดก็ยังไม่ได้ใหญ่เลยเราก็เลยแบบอ่ะคุกกี้นั่นแหละคุกกี้ธัญพืชเนี่ยดูเข้าใจง่ายสุดแล้วเน
า
ะ
ก็ไปอีกเรียบร้อย
ใช่ตัวนั้นก็ยังไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะว่าคนจริงๆ
มัน
ก็ยังไม่เก็ทแล้วก็ตลาดก็ยังแคบอยู่ส่วนเราก็ต้องยอมรับด้วยว่าผลิตภัณฑ์มันยังไม่ได้ตอบโจทย์จริง
ๆ
เพราะถ้าไทยที่สุดเนี่ยมันจะเป็นตลาดนิชก็ตามหรืออะไรก็ตามถ้าผลิตภัณฑ์มันดีมันตอบโจทย์อะนิชมันก็โตได้แต
่
ตอนนั้นเราก็ต้องกลับมายอมรับเลยว่ามันยังไม่ใช่จริ งๆ
ว่าต้องใช้คำว่ามันแก้ปัญหาอะไรให้ใครไม่ได้เลยอะค่ะ
ตอนเริ่มแรกตอนนั้นเนี่ยพอมี product ที่เป็นบาร์แล้วก็เป็นคุกกี้ใช่ไหมครับตอนแรกขายอยู่ที่ไหนครับตอนนั้น
โหให้พี่แบกเล่าขับรถวิ่งตามร้านกาแฟ
น่าจะเป็นแบบตามพวกร้านกาแฟหรือตามแบบ
นึกภาพเส้นตอนนั้นเส้นคนแรกนะถนนเส้นนั้นกาญจนาพิเศษปะ
แล้วใช่ถนนเส้นนั้นก็มีแล้วก็ในกรุงเทพก็มีตามแบบไอ้พวกแถวๆ BTS อะ
ที่เราไปเสนอขาย
ใช
่ตอนนั้นยังไม่ได้นึกถึงโมเดิร์นเทรดหรือพวกนี้ไม่ได้นึกถึงใช่ไหม
นึกถึงครับแต่ว่ามีใครเอา
คือนึกเป็นอย่างแรกค่ะแต่ว่ากลายเป็นอย่างสุดท้ายที่รับสายอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยไม่ได้เนาะมันก็ทำไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วพอจังหวะไหนฮะอะไรที่มันเป็นตัวจุดประกายให้เราสวิชมาที่เป็นตัวกราโนล่าตอนแรก
อูรู้สึกว่าเราพยายามปรับโปรดักต์มาเยอะมากทั้งที่จริงๆทุกคนบอกว่าอร่อยอะแล้วอุนก็งงว่าเอ๊ะของอร่อยทำไมถึงขายไม่ได้อะมันต้องขายได้สิถ้ามันอร่อยใช่ไหมคะก็เลยค้นพบว่าจริงๆแล้วการที่เป็นฟังชั่นอลฟู้ดมันความอร่อยอย่างเดียวมันไม่พอเพราะว่าของอร่อยบนโลกนี้มันเยอะมากอะแต่ไอความอร่อยที่เรามอบให้เขามันมีอะไรมากกว่าความอร่อยไหมอะคือพออุนมาเจอตรงนั้นอุนก็เลยเริ่มเปลี่ยนมุมมองคิดนิดนึงว่าเฮ้ยแทนที่เราจะสักแต่ทำแล้วก็ขายไปอย่างเงี้ยทำไมเราไม่มานั่งคิดว่าสินค้าที่เราทำอยู่มันไปแก้ปัญหาอะไรให้คนกินได้บ้างเราก็สื่อสารตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นมันเปลี่ยนจากบาร์เป็นคุกกี้เป็นแครกเกอร์เป็นหูคือเยอะมากทั้งที่สูตรคือใกล้เดิมมากไม่เคยใส่แป้งเลยนะคะก็วันนึงก็เลยรู้สึกว่าเห็นคือตอนนั้นอะโรงงานก็คือไม่รู้จะทำยังไงแหละเพราะว่ามันปรับมาเยอะมากมันยังไม่เวิร์กก็เลยมีโอกาสก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองทำสแน็คบ็อกซ์เพื่อที่จะขึ้นแบบบขส.รถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไปทำมาเสนอไปเสนอมาก็ค้นพบว่าแทนที่เราจะไปหาแบบขนมชิ้นใหญ่ๆหรือว่าขนมที่ไม่ได้มีคุณค่าทางอาหารมาใส่ในกล่องเนี่ยทำไมเราไม่เอาสูตรของเราที่มันก็อร่อยแล้วก็มีอยู่แล้วไปใส่ในกล่องทีนี้ก็พบว่าเฮ้ยอยู่บนรถทัวร์สมมติกินข้าวอยู่หรือว่ากินขนมอยู่อย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันสั่นมีนมก็สั่นเขย่าไปหมดเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เอาขนมของเราไปใส่ในถ้วย มันจะได้กินกับนมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คิดไปคิดมาก็เลยเออจริงเนาะคนไทยไม่กินมื้อเช้าแบบนี้เลยอะ ทุกคนแบบสมมติตื่นมาอยากกินอะวิ่งหาข้าวเนื้อหมูปิ้งขนมปังซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรอะนะคะแต่ว่าจริงๆอุ่นมองว่าออปชั่นมันยังน้อยมากก็เลยมานั่งคุยกันว่าเออในเมื่อสินค้าที่เรามีมันน่าจะไปตรงโจทย์ของคนที่ต้องการอาหารเช้าที่มันดีต่อสุขภาพทำไมเราไม่โฟกัสตรงนี้ไปเลยเราตั้งใจให้มันออกมาเพื่อที่จะแบบหนึ่งคือทำให้เขาขับถ่ายได้ง่ายอยู่ท้องระหว่างวันแล้วก็ไม่เสียสุขภาพก็เลยออกมาเป็นกาโนล่าเป็นถ้วยๆอย่างที่เห็นค่ะ
พอมันเริ่มได้ product ตัวนี้มาซึ่งมันเริ่มถูกทางแล้วเนี่ย
ค่ะ
สเต็ปต่อไปตอนนั้นเราทำอะไรครับ
ตอนนั้นอุ่นนั่งเขียนเว็บค่ะคือไม่รู้ก็คือแบบเหมือนมันไม่มีช่องทางไหนแล้วเพราะว่าทุกช่องทางเขาปิดเราไปหมดแล้วใช่ไหมคะอุ่นกับพี่แพ็คก็คุยกันว่าเอ้ยเราเอาไงดีอะเพราะว่าแบบในเมื่อร้านค้าก็ไม่รับเราแล้วห้างก็ไม่โทรกลับอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าเออเรายังมีมือสองมืออยู่เซิร์ชอะไรได้บ้างก็หาก็คนพบว่าเอ้ยเราเขียนเว็บเองก็ได้นี่หว่ายากหน่อยแต่ว่าก็ดู YouTube Tutorial แล้วก็ค่อยๆทำส่วนตัวพี่แพ็คเองก็ยังเราก็ยังมีรถคันนึงอยู่ก็รถเก่าๆก็ขับรถไปส่งไปรษณีย์เองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นลองขายในช่องทางออนไลน์ก่อนไหมก็เหมือนเป็นช่องทางสุดท้ายแล้วแหละที่น่าจะเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เลยเริ่มเนาะ
เป็นคนรุ่นใหม่ที่สู้มากนะฮะชอบมากเนาะ เราปกติตอนถ้าเป็นเจเนอเรชันก่อนนะรุ่นเราเนี่ยอายุขนาดนี้ยังไม่เริ่มทำยังไม่เริ่มออกมาทำงานของตัวเองนะ
ตอนนี้อาจจะต้องชมพี่แพคค่ะในช่วงนั้น
แล้วรู้สึกตอนช่วงนั้นนะครับที่กำลังเริ่มเรียกว่ากลับมามีโมเมนตัมในธุรกิจของเราทีนึงเนี่ยมีความท้อไหมแบบรู้สึกแบบเหนื่อยจังเลยอ่ะหรือว่าไม่เลยหรือว่าสนุก
มันก็ไม่เชิงเป็นความท้อนะครับมันอาจจะแค่แบบเป็นเหนื่อยเป็นบางช่วงเฉยๆแต่คือหนึ่งเลยอ่ะไม่เคยคิดจะเลิกทำธุรกิจนะครับเพราะว่าคือเรามองอยู่แล้วว่าถ้าเราจะเข้ามาทำธุรกิจอ่ะมันไม่มีคำว่าง่ายมีแต่คำว่าแบบท้าทายวันนี้ไม่รู้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้
จะไม่รู้
ก็ต้องหาความรู้กัน
ใช่ครับวันนี้ทำไม่ได้พรุ่งนี้อาจจะทำได้ก็ได้หรืออีก3ปีอาจจะทำได้ก็ได้เพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมแพ้หรือเปล่าคือถ้าเราไม่ยอมแพ้มันจะต้องมีเคมีในสมองเราอะ
เคมี
คือ
ชอบคำนี้ชอบคำนี
้มันจะบอกว่าให้เราทำต่อไปคือต่อหรือว่าต่อให้เราไม่มีความรู้ถ้าเคมีในสมองเราบอกว่าฉันยังไม่ยอมแพ้สมองเราจะมีอะไรสักอย่างนึงหาวิธีA B C ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับวิธีคนอื่นก็ได้แต่มันเป็นวิธีที่เราสามารถทำได้ให้ไปถึงจุดที่เราอยากจะได้ครับ
จุดที่ต้องเรียกว่าเป็นจุดคลิกเลยของหรือว่าเป็นจุดเทคออฟแล้วกันนะผมใช้คำนี้ทุกธุรกิจมันมีจุดเทคออฟเนี่ยคือตอนไหนอะมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น
ตอนนั้นสินค้ามันไปอยู่ที่คนถูกมืออะค่ะคือเรายื่นสินค้าไปในกลุ่มคนที่ผิดมือมาตลอดเราไม่เคยเห็นว่าสินค้าของเราไอ้ฟีเจอร์พวกแบบช่วยเรื่องขับถ่ายช่วยเรื่องแบบให้อยู่ท้องช่วยเรื่องการไดเอทอะไรเงี้ยเราเอาไปหยิบยื่นให้กับคนที่เขาไม่ได้ต้องการฟีเจอร์นั้นนะคะเช่นแบบสมมติเราไปยื่นให้คนทั่วไปที่กินขนมปังอะไรปกติคือวุ้นมองว่าเขายังไม่เข้าใจแล้วเขาไม่ได้ต้องการมันจริงๆแต่พอวันนึงที่เราสองคนส่งกล่องแรกออกไปจำได้ปะออนไลน์กล่องแรกอะค่ะไปอยู่ที่คนถูกมือเป็นพี่เมย์ชื่อพี่เมย์ไอจีชื่อ MS Happy Diet อะค่ะเพราะว่าตอนนั้นอุ่นมองว่าคนเนี้ยคือคนที่ถูกต้องที่สุดสำหรับสินค้าเราถ้าเกิดว่าเขามีฟีดแบ็กอะไรมาให้เราควรจะฟังแล้วปรับตามเราก็ส่งไปค่ะปรากฏว่าพี่เขาชอบก็กลายเป็นว่าพอลงให้เราก็เขียนว่าแบบเนี่ยในไทยยังไม่มีนะแบบประมาณนี้คือดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่มาติดตามเขาก็เห็นปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าปากต่อปากจำได้ว่าเดือนแรก2เดือนแรกไม่ได้จ่ายเงินอะไรให้ใครอะไรยังไงเลยค่ะคือส่งไปด้วยความที่แค่รู้สึกว่าอยากจะปรับให้มันถูกต้องสักทีอ่ะเพราะมันปรับยังไงมันก็ไม่ถูกสักทีปรากฏว่าพอมันถูกต้องถูกมือถูกคนแล้วช่วงนั้น Instagram เพิ่งเริ่มเปิดเอง Facebook นี่ยังไม่มีเพจเลยนะคะยังคือทุกอย่างมันยังใหม่มากการลงทุกอย่างคือมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วอีกอย่างนึงคือด้วยความที่ในช่วงเวลาที่เราผิดหวังกันมาเยอะๆเนี่ยมันมีความคิดมากอยู่ในนั้นไอ้ที่บอกว่าท้อไหมเนี่ยก็บอกตรงๆว่าเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองเยอะมากแล้วรู้สึกว่าอยากอุดให้หมดรู้สึกถ้าเกิดว่าแพ้จริงๆคือการที่เราไม่แก้สักทีอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยมานั่งลิสต์เลยว่าเราจะต้องใช้เงินไปกับอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราต้องใช้เงินไปกับกล่องไปรษณีย์อย่างนี้ค่ะกล่องไปรษณีย์ยังไงก็ต้องจ่ายค่ากล่องเราเลี่ยงไม่ได
้
Diamond Gate เลยกลายเป็นเจ้าแรกที่ดีไซน์กล่องไปรษณีย์ให้กลายเป็นกล่องของขวัญ นะคะแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้า ช่วงนั้นคนก็เลยถ่ายรูปกล่องกันเยอะเพราะคนแบบบอกว่านึกว่าเครื่องสำอางแม่คือไม่รู้ว่าเป็นกล่องไปรษณีย์ขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเกิดการแชร์ขึ้นปุ๊บอุ่นเริ่มสังเกตแล้วว่าบริษัท A ใช่ไหมคะจากเดิมมีคุณ1สักพักเริ่มมีบริษัท A คุณ2บริษัท A คุณ3คุณ4คุณ5คุณ6คุณ7มีช่วงนึงคือหอพักอะค่ะทั้งหอพักอะคือแบบมาทุกชั้นเลยอะก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ขยายได้เร็วที่สุดถ้าลูกค้าไม่ได้ชอบมันจริงๆเราไปแชร์ต่ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยค้นพบว่าเราทำสินค้าให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็เอาไปอยู่ในมือที่ถูกคนแล้วเดี๋ยวมันกระจายต่อของมันเอง
ฟีดแบคอะไรจากลูกค้าที่เราคิดว่าตอนนั้นมีค่าที่สุดแล้วอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราโตขึ้นมาถึงวันนี้ได้คร
ับ อุ่นว่าเรื่องคืออุ่นไม่เคยมองเรื่องของสุขภาพมานำเรื่องรสชาติเพราะอุ่นมองว่าคนเรากินอาหารเบสิกพื้นฐานของมนุษย์ชอบอาหารอร่อย
ใช่
ต่อให้คุณมาสุขภาพดีมากแต่กินแล้วจะร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ไหวจริงๆได้วันนึงแหละได้สองวันนะวันที่สามจะเริ่มเศร้าแหละแต่พอมันพออุ่นได้คุยกับลูกค้าจริงๆอะค่ะอุ่นมองว่าเขา appreciate วัตถุดิบที่เราใส่แล้วก็ก การที่เขาตื่นมาแล้วขับถ่ายได้เลยตอนเช้าโดยที่ไม่ต้องแบบทำอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ผมขอแอดหน่อยได้ไหมครับเรื่องนี้ผมประสบการณ์ตรงนะผมก็เป็นคนชอบทานอาหารพวกนี้นะแล้วก็มันจะมีบางอย่างอะคุกกี้พี่เก๋กินป่ะกินเสร็จแล้วเนี่ยติดคอคือมันคือคุกกี้ลดความอ้วนอะมันจะสาบมากอะมันสาบแบบโอ้โหกินเข้าไปนี่แบบคือกินน้ำตามกูติดคอตายอะคือไม่ไหวจริงอะ
เหมือนกินกรวดอะ
เมื่อกี้คือใช่เหมือนกรวดเรื่องอย่างเงี้ยแต่บางยี่ห้อก็อร่อยเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังนอกเรื่องผมนี่ก็ไปซื้อไดมอนด์เกรนประจำที่ร้านตรงเดอะนายไม่รู้ว่าที่นี่มีร้านนึงอยู่ที่เดอะนายที่เป็นเฮลท์ฟู้ดเนาะแล้วก็เฮ้ยเขาขายดีมากพี่รู้ป่ะตอนแรกเนี่ยผมนี่เสียวมากเลยว่าเขาจะไปรอดหรือเปล่านะแต่ปรากฏว่าเราไปนั่งดูเนี่ยคนเดินเข้าตลอดแล้วคนที่เข้าไปซื้อเนี่ยซื้อบินหนึ่งแบบ 1,000-2,000 เลยทั้งที่ร้านเขาแบบเล็กนิดเดียวเองอ่ะ
ลองคิดดูนะคะว่าการที่เราทำสินค้าดีเอาไว้อ่ะเราทำแล้วเราขายคนกลุ่มเล็กๆใช่ไหมคะตอนแรกอ่ะกลุ่มเล็กมากๆด้วยนะคะคือเราใช้คำว่าอาหารคลีนอุ่นว่า 80% คือหันหลังหนีแล้วอ่ะแต่อย่างน้อยสมมติว่าถ้าเขามีพ่อมีแม่อยู่ในบ้านแล้วมันวางอยู่โดยที่ไม่มีอย่างอื่นกินแล้วเขาได้ชิมอย่างเงี้ยปัจจุบันมันกลายเป็นว่าแบบคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายลูกคือไปหมดเลยอะทีนี้เวลาเขามาซื้อทีเขาซื้อบาสเกตไซส์ที่ใหญ่เพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อเผื่อตัวเองแล้วอะมันกลายเป็นการดูแลคนอื่นด้วยผลิตภัณฑ์ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ถ้าเกิดเราเหมือนกับเป็นการเปลี่ยน reason to buy แล้วนะ
reason to buy
ไม่ใช่กินเองแต่เป็นการซื้อให้ละ
ทีนี้เรามาลงดีเทลของธุรกิจนึงเพราะว่าคนที่ฟังส่วนใหญ่ทำธุรกิจกันเยอะเนาะ
ครับผม
เริ่มต้นจากวัตถุดิบก่อนไหมวัตถุดิบก่อนนะซัพพลายของวัตถุดิบเนี่ยเราทำไงฮะเรามีแนวคิดยังไงอ
ันนี้ต้องพี่แพ็คเลย
เห็นไหมถ้าไม่เข้ามาแย่เลยเนี่ยอัน
นี้ต้องพี่แพ็คเลย
ในเรื่องของวัตถุดิบนะครับคือจริงๆเรามองง่ายมากเรามองแบบเบสิกเลยก็คือว่าตัวไหนมาจากไหนที่ดีที่สุดเราเลือกตัวนั้น
ใช่
แต่ว่าต้องคือเราพอท้ายที่สุดเอามาเนี่ยเราก็ต้องดูในภาพรวมอีกทีด้วยว่าเอ้ยเรามาดีที่สุดนะแต่มันดีที่สุดสำหรับลูกค้าด้วยหรือเปล่าคำว่าดีที่สุดสำหรับลูกค้าด้วยนี่คือมันมีหลายอย่างนะทั้งรสชาติ
ราคา
ราคาประโยชน
์
คือมันดีที่สุดทุกทั้ง3ตัวหรือเปล่าถ้าสมมุติมันดีที่สุดในโลกอ่ะแล้วถ้าราคามันไม่ดีที่สุดขึ้นมาล่ะท้ายที่สุดมันก็ไม่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าเราอยู่ดี
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นดีที่สุดในองค์รวม
ใช่แล้วค่ะ
3วงกลมเป็นไดอะแกรมนะรสชาติราคาประโยชน
์ใช่ค่ะแล้วก็ผู้ผลิตด้วยค่ะจริงๆเสริมอีกเรื่องนึงคือจริงๆเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับลูกค้าแต่อุ่นมองว่าปัจจุบันเนี้ยเรา go back to the source เยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนเนาะคือแบบเราต้องวิ่งกลับเข้าไปดูว่าคนผลิตเขาทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังๆมานี้อุ่นกับพี่แพคเริ่ม explore ด้านนี้ของการหาวัตถุดิบมากขึ้นนะคะเช่นแบบจะเห็นว่าไดมอนด์เกนจะเริ่มมีคลิปที่บินไปอเมริกาไปดูฟาร์มแคนเบอร์รี
่
บินไปออสเตรเลียไปคุยกับชาวนาที่ปลูกข้าวโอ๊ตให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อุ่นว่าคนพวกนี้เวลาเขาปลูกเขามีเหตุผลที่แตกต่างออกไปจากการทำธุรกิจในอีกรูปแบบนึงเลยค่ะเพราะฉะนั้นความใส่ใจที่มันติดมากับวัตถุดิบอ่ะมันก็จะมีเยอะกว่าค่ะ
อารมณ์เหมือนคนญี่ปุ่นที่ปลูกเมลอนไอ้ที่ตัดเหลือลูกเดียวใช่ไหมเออน่าสนใจมากในประเด็นนี้อ่ะวัตถุดิบมาซึ่งวัตถุดิบก็คือมีส่วนใหญ่ก็คือนำเข้า
ใช่ค่ะ
ฮะแล้วก็เข้ามาอยู่กับเราปุ๊บแล้วเรายังไงต่อฮะแล้ว process ยังไงต่อ supply chain ตรงนี้มันเป็นยังไงต
่
อ
ในส่วนตรงนี้ก็คือพอเราเอาเข้ามาใช่ไหมครับคืออย่างแรกคือเราต้องมองไว้ด้วยว่าเอ้ยมันเอาเข้ามาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีช่วงแบบอาจจะมากไปน้อยไปเราจะทำยังไงดีคือท้ายที่สุดนะครับพักมองว่าแบบเราก็ต้องกลับมามองตัวเราอะว่าเรารับความเสี่ยงได้ขนาดไหนอะถ้าเราซัพพลายมากไปแล้วมันไม่ได้ดังใจที่เราทำอะมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมองว่าเราความเสี่ยงได้เท่าเนี้ยนั้นเราทำดีที่สุดของเราคือเท่านี้นะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันจะออกมายังไงเราก็ต้องตามผลลัพธ์นั้นมาเนาะแล้วพอเหมือนวัตถุดิบต่างๆอะไรพวกเนี้ยพอเข้ามาอย่างงี้ครับ
ก็ต้องมานั่งคัด
ใช่คือโห process มันเยอะมากเลยนะไม่ใช่ว่า เรารับมาปุ๊บเรามาคุกอบไม่ใช่นะก็คือท้ายที่สุดเรารับมาปุ๊บมันเหมือนเป็นเจลานายเพชรนะครับเราเอาลงตะแกรงเขี่ยคือเขี่ยทีละเม็ดนะครับเพราะว่าบางเครื่องเนี่ยต่อให้เครื่องราคาหลายล้านนะเอาเครื่องนี่หน้าจอดิจิตอลใหญ่มาก
ไม่ดีเท่าตาคน
ก็ยังไม่ดีเท่าตาคนนะครับท้ายที่สุดเอาเครื่องมาปุ๊บ
ครื่องก็
ไปนั่งพักอยู่ใน
ห้องพักอยู
่ก็ใช้คนอยู่ดี
ใช้คนครับคือใช้คนเขียหมดเลย
บางคนเขาแซวเราด้วยนะจำได้ป่ะแบบมีน้องบางคนบอกว่าพี่แล้วพี่ทำเป็นร้านถ้วยเป็นร้าน10ล้านชิ้นพี่นั่งเขียทีละเม็ดเหรอค
่
ะ
ใช่ใช่ก็คือมันก็ต้องเคลียร์หมดนะครับเพราะว่าทุกถ้วยที่ออกมาจากเราอ่ะเราคือเราเป็นผู้ผลิตเนาะท้ายที่สุดอ่ะเราต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าไม่ใช่บอกว่าขายดีแล้ววันหนึ่งเขียวันหนึ่งไม่เขียมันไม่ใช่
อ
่ะมันคือความคงเส้นคงวาของผู้ผลิตคง
ต่อให้แบบสมมติอ่ะสมมติมีปัญหาจริงๆเงี้ยค่ะสมมติลูกค้าเจอปัญหากับสินค้าอย่างน้อยอ่ะคนเป็นผู้ผลิตอุ่นว่าอย่างน้อยอุ่นกับพี่แพคอ่ะรู้แล้วว่าเราทำดีไปที่สุดแล้วอ่ะต่อให้มันมีอะไรคือเรารู้ว่าเราไม่ได้ปล่อยมันไปมันถึงเป็นแบบนั้น
อ
่
ะ
อ
ันนี้เป็นสิ่งที่ต้องถามเลยนะว่าทำไมถึงตัดสินใจใช้คนมากกว่าเพราะว่าอุตสาหกรรมอาหารมันมีคำนี้เพราะว่ามันต้องการ consistency of quality มันถึงมีเครื่องเข้ามาไงทำไมถึงมั่นใจว่าคนชัวร์กว่า
จะไม่พูดถึงว่าราคาแพงด้วยนะคนแพง
เพราะว่าเครื่องมันไม่ได้ขี้สงสัยเท่าคนนะคะ
โอ้ชอบคำนี้โอเค
อันนี้บาย
เป็นไอเดียฮะ
เหมือนสมมติว่างาขี้ม่อนอย่างเงี้ยค่ะ let's say เราได้มาเรามี10เม็ดอยู่ในมือหน้าตาเหมือนกันหมดเลยค่ะสีนี่เฉดเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าบางทีเขาจับแล้วเขารู้สึกว่าอุ้ยทำไมมันเท็กเจอร์แปลกๆเขาก็หยิบขึ้นมาบี้แล้วบางทีมันก็เป็นงาขี้ม่อนที่แข็งกว่าอันอื่นนิดนึงเขาก็เขี่ยออกอย่างเงี้ยค่ะ
อ
ุ่นว่าพอคนมันได้รับมอบหมายหน้าที่อยู่ไม่กี่อย่างเราต้องการให้ทำให้ดีที่สุดเนี่ยเขาจะทำจนคล่องมากๆคือตาแบบ น้องที่อยู่ตรงแบบตรงคัทอะคือแบบสุดๆแล้วอะค่ะแล้วอุ่นว่าพอเครื่องมันปล่อยผ่านบางทีคนมันไม่ได้อยากปล่อยผ่านเพราะสุดท้ายมันก็คือหน้าที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เรื่องของการ manage เรียกว่า supply ไม่ให้เยอะเกินไป
ค่ะ
แล้วก็ไม่ให้น้อยเกินไปจนเราเสียโอกาสการขายเนี่ยยากไหมฮะ
ยากครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นในส่วนที่ยากมากเนาะเพราะว่าคือตั้งมันจะมีบางช่วงอะที่แบบเฮ้ยยอดขายมันไม่ได้โดดแบบ 10% นะมันโดด100 200อย่างเง
ี
้ยแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
เราก็เสียดายเน
า
ะ
ใช่ท้ายที่สุดคือบางทีเราก็มองว่าคือ1อ่ะเราต้องมองผู้บริโภคเป็นจุดสำคัญที่สุดมันก็มีบางช่วงที่เอ้ยข้าวโอ๊ตเราขาดนะเราทำยังไงล่ะมันมีหลายออปชันถ้าเอาขึ้นเครื่องเข้ามาเนี่ยเราขาดทุนล็อกใหญ
่
แต่เราไม่ยอมคือเราไม่ยอมให้ลูกค้าไม่มีของครับเราเอาขึ้นเครื่องมา
แอร์เฟรชมา
ใช่ครับก็แค่ค่าเครื่องบินที่ขึ้นเครื่องมาก็หลายล้านแล้วอ่ะ
แอร์เฟรชเข้าโอ๊ตนี
่ใช่แล้วมันมาเป็นตันค่ะมันไม่ได้มาแบบ
เพราะว่าข้าวโอ๊ตนี่แบบมันค่อนข้างหนักเนาะแล้วก็แบบมัน
เบากี้อ่ะ
ใช่ใช่รอบนั้นแค่ค่าส่งก็แบบหลายล้าน
แต่ก็ยอมเนาะตอนนั้น
ต้อง
เพื่อให้คนไม่ลูกค้ามาแล้วมีของซื
้อใช่ใช่ครับคือเรามองที่ลูกค้ามากกว่าคือท้ายที่สุดอ่ะบริษัทจะอยู่รอดไม่รอดมัน
ก็คือลูกค้า
เนาะ
จริงฮะแล้วทีนี้ตัว shelf life ที่เรา manage เนี่ย shelf life ของ product ของเราเนี่ยเท่าไหร่ฮะตอนนี้
มีหลาย shelf life แล้วแต่ packaging ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบถุงก็ปีนึงเนาะ
ใช่
ถ้าเป็นแบบถ้วยก
็ประมาณครึ่งปี
ปีนึงก็พอไหวเนาะก็ถือว่ายังอยู่ในสเกลที่ manage
แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วมันได้2ปีเลยนะคะแต่เราสแตมป์ปีเดียวค่ะเพราะรู้สึกว่าทีละหน่อยเราค่อยๆหมุนสินค้าดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยลูกค้าได้กินของอะไรที่เรามั่นใจว่ามันแบบเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทุกวันนี้ช่องทางการขาย
ค่ะ
น่าจะแตกต่างจากเดิมเยอะมากมีที่ไหนบ้างคะตอนนี้หมายถึงว่าเป็นกรุ๊ปปิ้งอะเนาะมีหร
ือ
ทุกที่แล้วตอนนี้
ทุกที่เลยค่ะมีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตเชนเล็กเชนใหญ
่
มีคอนวีเนียนซ์สโตร์มีออนไลน์มีร้านค้าสุขภาพแต่เราไม่ได้ทำระบบตัวแทนจำหน่ายแค่นั้นเองค่ะ
ทุกอย่างเราขายเองหมด
ใช่ค่ะจริงๆไม่ทำมาตั้งแต่ยุคแรกเลยค่ะตัวแทนจำหน่ายตั้งแต่ยุคแรกๆ
แต่ก็จะมีแบบ
มีร้านค้าที่เหมือนอุ่นนับว่าเขาไม่ได้เป็นตัวแทนแต่นับว่าเขาเป็นร้านค้ารูปแบบนึงเพราะว่าอุ่นไม่ได้ differentiate ออนไลน์กับออฟไลน์แล้วไงคะคืออุ่นว่าโลกใบนี้เราไม่ควร differentiate แล้วออนไลน์กับออฟไลน์เหมือนกันแค่ความสะดวกต่างกันเฉย
ๆ
ค่ะก็เลยรู้สึกว่าคนที่เขาเอาของเราไปขายในหน้าร้านออนไลน์ก็คือร้านค้าเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
ทีนี้พอมาถึงจุดที่ต้องบอกว่าเราเป็นคนสร้างตลาดนี้ขึ้นมาเลยเนาะแน่นอนแบบว่าเปิดประตูให้คนรู้จักวงการเนี้ยหลังจากเราเปิดแล้วมีคนกระโดดเข้ามาเยอะไหมครับ
โอ้เพียบค่ะ
เพียบ
อบอุ่นเลยคันนี้ไม่เหงาเลย
ไม่เหงาเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันเพราะว่าอุ้ยอุ่นว่าจริงๆบางทีคนเราเก่งเกินอยู่ในจุดที่สบายเกินก็ไม่ได้ทำอะไรนะมันก็อยู่แบบเหมือนกินบุญเก่าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปัจจุบันอุ่นมีคนที่คอยมาแท็กเกิลตลอดแบบสักพักอุ้ยเขาทำอันนี้เขาทำอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอุ่นมองว่ามันดีกับลูกค้าถูกไหมเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้ายังสามารถอยู่ในตลาดนี้ได้แล้วก็มีของให้บริโภคแล้วไลฟ์สไตล์เขายังคงอยู่ในความเป็นแบบนี้ได้อ่ะอูนแล้วก็แบรนด์แล้วก็พี่แพ็คแล้วก็ Diamond Grain มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือแค่แก้ปัญหาเขาให้ดีกว่าคนอื่นทำอะค่ะ
คือพอมีผู้เล่นเข้ามาเยอะจริงๆไซส์ตลาดมันก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะมันก็เป็นโอกาสอีกอันหนึ่งผมเคยจำอันหนึ่งได้ที่เวลาพูดถึง competition หลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบแต่มันเคยมีคำพูดหนึ่งของผู้บริหารเป๊ปซี่เอาโคคาโคล่าบอกว่าที่เราใหญ่ขึ้นไม่ได้ขนาดนี้เพราะมีเป๊ปซี
่พอทีมก็จะไม่หยุดนะคะ
ใช่ก็จะไม่หยุดเพราะต้องสู้กันตลอดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ธุรกิจทั้งภาพรวมทั้งหมดใหญ่ขึ้นนะครับอาทีนี้เรามาคุยเรื่องของอนาคตกันบ้างวันนี้เทรนด์สุขภาพนี่ต้องเรียกว่าฟูลสวิงเลยเนาะมีแบบเต็มที่มาทุกอย่างครบถ้วนซึ่งน่าจะดีธุรกิจเรามาก
ใช่
ไหมฮะอนาคตเรามองภาพธุรกิจเราเป็นยังไงต่อฮะในต่อจากนี้เอาไม่ต้องไกลก็ได้3ปีอย่างเงี้ยเราอยากทำอะไรฮะ
ก็คือจริงๆแล้วอะครับ Diamond Grain เนี่ยเราสองคนเนี่ยไม่เคยจำกัดตัวเองนะว่าเราจะต้องเป็นขายธัญพืช
ขาย
กาโนล่าคือไม่เคยจำกัดเพียงแต่ว่าไอ้หลายๆปีที่ผ่านมาในส่วนตรงเนี้ยคือมันเป็นเหมือนลูกเพิ่งเกิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูแลเขาเต็มที่ก่อนท้ายที่สุดเนี่ยมัน Diamond Grain อะคือสินค้าโปรดักต์สุขภาพที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าทำให้ชีวิตลูกค้าเนี่ย มีความสุขขึ้น
แล้วว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าเราอยู่ในโลกธุรกิจที่มันเป็นรูปแบบใหม่ค่ะ
อ
ุนเชื่อว่าในประเทศไทยอ่ะแต่มันเกณฑ์ใกล้กับลูกค้าเกือบที่สุดในประเทศ
อ
ุนไม่เชื่อว่าจะมีแบรนด์ไหนรักห่วงเข้าใจเห็นปัญหาได้เยอะเท่าอุ่นเพราะว่าอุ่นไม่ได้มีแค่ IG Diamond Grain อุ่นไม่ได้มีแค่ www.diamondgrain.com อุ่นมี IG ส่วนตัวพี่แพ็คมี IG ส่วนตัวทีมของเราทุกคนถูกมองว่าเป็นทีมงานเป็นครอบครัว Diamond Grain หมดอย่างเงี้ยค่ะปัญหาทั้งหมดที่คนเจอในประเทศเนี่ยเขาจะวิ่งมาบอกเราซึ่งอุ่นว่าอันนั้น
อ
ะคืออุ่นว่าห้างต่อไปคนชอบบอกว่านู่นนี่นั่นเป็นแก้วสารพัดนึกนะถ้าเราแกะ Big Data ได้นะเราจะแบบได้ข้อมูลนู่นนี่นั่นแต่อุ่นมองว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นในการศึกษาลูกค้าแล้วก็แตกออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ๆอะค่ะแล้วอุ่นเชื่อว่านั่นแหละคือ strength ของ Diamond Grain อุ่นเชื่อว่าเราเข้าใจลูกค้าได้ดีกว่าหลายๆที
ม
อุ่นเชื่อว่าเราสามารถ develop สิ่งที่เป็นมาตรฐานที่ลูกค้าเชื่อแล้วเขาก็จะเข้าใจว่าเราทำด้วยเจตนาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็จะออกอะไรออกมาอุ่นว่าเดี๋ยวรอติดตามเยอะแยะมากมายปีนี้ก็มีอะไรแปลกๆออกมา
ค่อนข้างเยอะอยู
่รอติดตาม
ผมชอบมากนะครับว่าเราเอาลูกค้าเป็นคือจริงๆทุกบริษัทก็พยายามจะพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดทำกับทำนี่
มัน
ต่างกันเนาะแต่ว่าดูสองคนนี้เนี่ยจริงจังเรื่องนี้แม่นะฮะเพราะว่าพอเราอยู่กับลูกค้าปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไม่ได้โผล่มาในรีเสิร์
ช
ใหญ่ๆอะไรแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะเหมือนกับเราจะ fine tune ตัว product เราได้ดีไหม
ในตัวคอมเมนต์เล็กๆอ่ะที่รีเสิร์ชเขาไม่ได้อยู่ในเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในธุรกิจจริงๆเขาจะมองมันไม่ valid ไง
ใช่ค่ะ
เหมือนที่ผมชอบเข้าไปส่อง Twitter ตลอดเวลาดูว่าใครพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง
ลองคิดดูว่าอุ่นรู้ก่อนเด็กหน้าร้านเวลาลูกค้ามีปัญหาค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติตอนนี้อุ่นมี Diamond Grain Bowl เป็นร้านพาเฟ่อยู่ในห้างใช่ไหมคะคืออุ่นเชื่อว่ามันน้อยมากเลยนะอ่ะลองนึกภาพเราไปกินข้าวร้านหนึ่งแล้วร้านนั้นพนักงานทำอะไรบางอย่างให้ลูกค้าไม่พอใจลองคิดว่าคนที่เป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจอะค่ะจะรู้เมื่อไหร่
อ
ุ่นว่านานนะอุ่นว่านานแน่ๆแต่คือแบบเหมือนพอมันเป็น Diamond Grain นะคะลูกค้าเขามีความอุ่นใจบางอย่างที่จะวิ่งมาหาเราโดยที่เขาไม่ได้กลัวว่าเราฟังแล้วเราจะว่าเขากลับไหมหรือว่าเราจะคิดว่าเขามาด่าเขาไหมคือทุกคนวิ่งมาเพราะความเป็นห่วงอ่ะเพราะฉะนั้นคืออุ่นว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราจะรักษาเอาไว้แล้วก็มันสำคัญมากๆสำหรับเราอะค่ะ
วันนี้ ทั้งสองคนยังอายุน้อยมาก
น้อยมาก
ครับยังเด็กมากแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมากเลยเนาะผมเชื่อว่าเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่เยอะมาก
หลายคนเลย
นะฮะอยากฝากอะไรถึง
คนที่ฟัง
คนที่ฟังอยู่อาจจะเป็นน้องเป็นพี่หรืออะไรเงี้ยคนที่ทำธุรกิจอยากฝากอะไรว่าเราเรียนรู้อะไรมาบ้างจากหลายๆปีที่เราเติบโตมาจนถึงวันนี้ได
้
ครับ
ถ้าหลักๆจริงๆเนาะคือคนที่จะเข้ามาทำธุรกิจอยากให้เข้าใจมากกว่าว่าความลำบากเป็นพื้นฐานของธุรกิจความเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นฐานของธุรกิจครับวันนี้สำเร็จพรุ่งนี้ก็ไม่อยู่แล้วความสำเร็จนั้นคุณต้องเปลี่ยนแปลงคุณต้องคือจริงคุณต้องยอมรับเลยอะยิ้มเลยว่าเอ้ยมันเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะทำไมมันเร็ววันนี้ฮะเมื่อก่อนแบบบางบริษัทอาจจะแบบสำเร็จวันนี้แล้วอยู่ได้อีก5ปี10ปีเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วอะความเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการทุกคนต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่เราก็ไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการนะครับทุกๆคนในบริษัทอะจะต้องรับกับความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดด้วย
โอ้ที่ผมว่าเป็นบท of wisdom ประจำวันเราเลยนะฮะคืออันเนี้ยอยากจะฝากถึงทุกคนด้วยทั้งผู้ประกอบการและคนที่บริษัทนะจริงๆก็คือว่าสมัยก่อนอะเราชอบทำ forecast ใช่ปะไม่รู้เป็นไรหรอชอบทำ forecast business plan อะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็แบบแล้วพอเปลี่ยนนิดนึงทุกคนใช่แบบทำไมถึงเปลี่ยนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยเราตอบไปเลยว่าไอ้พวกนั้นนี่คือยังไงมันก็เปลี่ยน
ใช่
คือแบบ change เป็น nature
นะ
ของการทำธุรกิจยุคใหม
่นะครับ
อ่ะวันนี้หลายปีที่ผ่านมาถ้ามองย้อนกลับไปสรุปแบบเป็นประโยคสั้น
ๆ
นะครับเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีเราภาคภูมิใจเราได้เรียนรู
้
หรือเราเสียใจอะไรบ้างไหมฮะบนหรือ
สำหรับอุนมองว่า Diamond Grain เป็นแบรนด์ที่มีความพยายามค่ะอุนว่าหลายๆแบรนด์อาจจะมองว่า Diamond Grain หุ้ย perfect หรือว่าบางคนอาจจะใช้คำว่าฉันอยากจะพยายามทำให้ทุกอย่างที่มันออกมามันเพอร์เฟกต์ไปหมดใช่ไหมคะแต่อูนมองว่าคือ Diamond Grain จะไม่มีวันดีที่สุดเลยอะมันจะไม่มีวันที่เราบอกว่าวันนี้คือวันที่ Diamond Grain แบบ 100% แบบมันไม่มีทางเลยอะค่ะเพราะว่า mindset ของพวกเราเป็นแบบนี้แล้วเราตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าอากาศสมมติพรุ่งนี้มีกรมอุตุประกาศออกมาว่าเราจะไม่มีฝนอีก2ปีเราก็ต้องมาปรับกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือคำว่า perfect พอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ดีมากๆก็คือมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคนที่เขาอยู่กับเราเขาก็จะภูมิใจไปกับเราอะค่ะคือไม่ใช่แค่เด็กในทีมครอบครัวเราเองนะคะแต่ว่าลูกค้าก็จะเห็นเราก็จะตื่นเต้นไปกับมันแม้กระทั่งในวันที่อุนเข้า convenience store วันแรกวันที่ได้เข้าห้างวันที่ได้ส่งออกอะไรเงี้ยค่ะคนที่มายินดีกับเรามันไม่ใช่แค่เด็กๆข้างในทีมแต่ว่ามันมีลูกค้าที่เขาก็จ่ายเงินมาเลี้ยงดูเรากลับมาแสดงความยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อุ่นมองว่าพอเราโตขึ้นไปเรื่อยๆเราจะไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่เราจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างที่มีประโยชน์แค่มากกว่าสินค้าค่ะก็อยากให้คนรอติดตามเพราะอุ่นเชื่อว่าสิ่งที่อุ่นกับพี่แพคคิดไว้มันก็น่าจะเป็นไปได้แล้วก็จะทำให้ได้ค่ะ
เราจะรอติดตามแน่นอนนะครับเป็น2ท่านที
่ amazing
อ่ะ amazing มากนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนึงสำหรับรางวัล
อัน
ทรงเกียรตินะครับ
ขอบคุณมากเลย
ใบโพ Business Award by สัตสินนะครับแล้วเราจะเจอกันในงานเนาะ
ครับ
ทีนึงนะครับ
ขอบคุณนะคะ
สำหรับวันนี้เราทั้ง4คนขอลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดี
ครับ
สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
Boss Eye View Presented by Bipole Business Award by สัตสิน